podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 18. mai. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heidal.
God dag!
Børskommentator Roar Valdraug.
Hei, hei!
Og på linje direkte fra Porsgrunn, politisk redaktør Torbjørn Rød Isaksen.
Halla!
Sindre, du jo kommet, altså akkurat kommet hjem fra USA. Hvordan stemningen der borte nå, rett før fotball-VM?
Ja, egentlig sånn relativt grei. Altså, det jo påfallende hvordan amerikanere flest lever sitt hverdagsliv. Og de opptatt av sitt sportslag og av været som strålende for tiden. Og, det jo mye mikro. Man får jo litt inntrykk kanskje at vi nordmenn nesten mer påskrudd I amerikansk politikk enn amerikanere. Og så har jeg jo sett det motsatte. Jeg var jo der rett før presidentvalget. Da var folk flest veldig påskrudd politikk. Men nå det inne I en liten dvale, har jeg inntrykk av.
Vet at vi I Norge flere USA-eksperter enn USA har USA-eksperter.
ja, ikke sant. Men det selvfølgelig, jeg har jo vært I veldig demokratiske områder, så det de sier jo som regel ikke spesielt Trump-vennlig da.
Og så har du vært på pizza-restaurant, hørte vi?
Ja, hvis noen har hørt om denne Pizzagate, altså ryktene om at det skulle være en slags sånn grusom demokratisk konspirasjon med misbruk av barn I kjelleren I en pizzarestaurant I Washington D.C. Så ja, vi tok en tur dit. De jo faktisk kjent for å ha veldig god pizza. Men jeg må jo si at de som hevder det ikke finnes en kjeller der, tar feil. Det finnes en liten kjeller, noen trappetrinn ned, og det lukter kjeller der, men kan altså avfeie ryktene så ut som en meget fredelig og pyntlig restaurant.
Godt å vite.
Vi tar en liten titt på ukens kalender. I dag, mandag, møtes verdens mektigste finansminister til et toppmøte I Paris, hvor de økonomiske konsekvensene av Iran-krigen høyt på agendaen. Utviklingen I Iran-krigen og situasjonen rundt Hormuz-stredet vil prege også denne uken. Høyere oljepris og påfølgende stigende inflasjon det som bekymrer ekspertene. Her hjemme får vi Norges Banks forventningsundersøkelse på tirsdag. Det en spørreundersøkelse blant aktører I næringslivet om deres forventninger til inflasjon og lønnsutviklingen, som spesielt spennende I disse rentehevingstider. Torsdag det også ventet dom I saken mot Stein Lier Hansen. Han tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot norsk industri som han tidligere ledet. Ellers Indias statsminister Narendra Modi på offisielt statsbesøk her I Norge denne uken. Han skal blant annet selvfølgelig møte statsminister Jonas Gahr Støre. Ellers vil en rekke av de største lakseoppdrettsselskapene her hjemme legge frem resultattall denne uken. Også Orkla kommer med tall på onsdag. Og spørsmålet hva skjer med Orkla? Eller vil vi merke noe på Orkla nå etter at største investor Hagen har gått bort? Hva tenker du, Roar?
Ja, jeg vil vel tro at eierskapet til Hagen-familien ligger kanskje enda mer fast nå enn det gjorde under Stein-Erik Hagen når han levde nå.
Hva mener du at det ligger mer fast?
Ja, at jeg tror ikke Orkla I spill, at jeg ser ikke for meg at Hagen-familien skal finne på å begynne å selge seg ut eller ned Orkla akkurat. Jeg tror nok det Orkla vil ligge der, så den hovedposten familien eier. Og så må de bruke tiden da, til å på en måte feste et nytt grep om selskapet. De har jo hatt to representanter I styret, Hagen selv som styreleder, og fikk inn svigersønn Christer Kjos som nytt styremedlem nå I vår. Så vil vel ikke han Kjos være tung nok enda til å ta over som styreleder, så de må jo hente inn noen andre til å være styreleder. Det naturlig at det største eier også styreleder representerer største eier. Så det spørsmålet, hvem skal de da hente inn til styre? Et alternativ Jo Lunde, tidligere sjef for VimpelCom, som sitter I styret I Canica. Et annet alternativ kan være selvfølgelig å løfte opp Nils Selte, da, som I dag konsernsjef I Orkla til ny styreleder. Men det gjenstår å se. Kanskje lar det også hun som nå midlertidig styreleder fortsette som det en stund og bare ta inn en menig representant til for familien.
Men Roar, hvis vi vanlige dødelige arver nå, så det jo kanskje, la oss si en hytte da, så det noen som vil ut av den hytta. Det ikke mulighet for det her da?
Nei, jeg vil nok tro at Hagen hadde et klart ønske om å holde det han har skapt samlet. Intervjuet han for veldig mange år siden i 2007, og da går han klart uttrykk for at han ønsker å holde dette samlet også etter hans død. Så spørsmålet, hvem skal nå bestemme, hvem skal nå få de stemmetunge aksjene som Hagen satt på? Det naturlige er jo at det vil være yngste datteren Caroline Hagen-Kjos, at det hun som da bor i Schweiz, at hun tar over aksjene, og så blir hennes mann Christer Kjos kanskje de mer førende aktive for familien inn i eierskapet. Det vel sant, det vil tro, men Hagen hadde lagt opp det da, vil jeg tro da. Men han døde jo selvfølgelig alt for tidlig i forhold til å få Christer Kjos opp som en naturlig arvtager på i styrelederposten.
Og investora Stein Erik Hagen, han bisettes i Oslo Domkirke torsdag denne uken. Ellers kommer også Nvidia, verdens største selskap, brikkeprodusent, med tall denne uken. Det skal vi snakke mer om straks. Vi går over til ukens første tema, for det en travel uke på Stortinget vi har foran oss. Et rush av forslag skal stemmes over. Hva det egentlig som skjer? Det rush mot ferie her nå? Det derfor? Og så kommer alle partiene med masse forslag som må stemmes over denne uken her. Torbjørn, har du, altså, det sånn det funker?
Ja, altså, det ikke dårlig oppsummert det, Ina. Rett og slett. Det altså fristen for å levere saker til Stortinget før påske, sånn tradisjonelt. Og så skal disse behandles i komiteene, og så skal de nå stemmes over. Og det betyr at den tiden hvor stortingsrepresentantene kunne rusle hjem klokka 4 og ikke ha noen kveldsmøter, nå den sesongen over, nå det kveldsmøter som gjelder. Og så kan man gå gjennom listene, og så kan man se at veldig mye her såkalte dokument 8-forslag, det vil si private lovforslag, som det også kalles. Det vil si at det partiene som har levert inn disse forslagene, ikke regjeringen som har levert saker til Stortinget. Men så jo det som blir spesielt i år, da, eller som spesielt for tiden, det jo at vi har en veldig, veldig svak regjering. Arbeiderpartiregjeringen har færre mandater enn noen regjering i etterkrigstiden, med unntak av den første Bondevik-regjeringen til Kjell Magne Bondevik, og den hadde kanskje bittelitt mer handlingsrom, for den var en slags sentrumsregjering, men den falt jo etter 2,5 år. Da. Så den der føljetongen som vi har sett de siste månedene, hvor stortingspartiene rett og slett ganger opp, slår seg sammen, og stemmer regjeringen nord og ned. Den tror jeg vi kommer mange sånne overraskelser også nå siste måneden på vårparten.
Jeg sliter litt med å skjønne dynamikken, for at en ting var dette her veibruksavgiften og CO2-avgiftene på diesel og bensin, at det var lenge til revidert, og det kunne ikke Senterpartiet vente på, derfor slo de seg sammen med Høyre, og de som også alltid er ute etter å påføre regjeringen et nederlag. Men nå før helgen så gikk regjeringen på et nytt nederlag, når det gjaldt disse her statssponsede flyrutene til Vestlandet, til små flyplasser på Vestlandet, særlig Sogn og Fjordane, så stemte jo absolutt alle partiene, til og med MDG, gikk jo og sørget for at regjeringen fikk et nederlag. Og nå det er jo helt oppe i forhandlingene med revidert. Hvorfor kunne ikke Senterpartiet og de andre partiene vente på revidert med i hvert fall disse fotrutene, som det heter?
Ja,
da.
Altså,
hvorfor knetaklet de regjeringen for helgen på det også?
Og at MDG stemmer for dette her, jo som at FRP skulle stemme for fri innvandring.
Ja, for det jo veldig mye, men det jo mange, det håper jeg si, mange rare forslag her også, det ikke det? Altså ikke rare, men det liksom ymse med forslag som skal stemmes over.
Ja, det noen av 20 forslag, og det alt mulig forskjellig her. Skal vi se om vi finner opp...
Det jo bare denne uken, altså, så det kommer jo en ny uke... og uke etter det altså, som skal stemmes over. Men jeg tror svaret på spørsmålet til Roar, det jo egentlig at jo da, ikke sant? Til en viss grad så blir jo partiene bundet opp av budsjettvedtak, men det jo sånn at budsjettene, og nå skal det jo forhandle, sitter de og forhandler om revidert budsjett også, det gjelder jo bare for inneværende år, mens det kan være forslag som har konsekvenser utover inneværende år også. Men i bunn og grunn så det jo sånn at det ingen kostnad for partiene som ikke sitter i regjering, og det jo alle partiene, bortsett fra Arbeiderpartiet, og stemme ned regjeringen. Fordi at I bunn og grunn så har Arbeiderpartiet, hva det de kan true med? De kan true med å gå av. Det den eneste konsekvensen, det eneste de kan reelt sett smelle I bordet. Og det betyr at for de andre partiene da, å samle seg og stemme ned regjeringen, hvis de kan få et godt presseoppslag eller få politikk de enige I, har ingen større konsekvens. Og det klart at jeg tror at dette kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere for hver uke som går I denne perioden å håndtere for Arbeiderpartiet.
Ja, hvor mange nålestikk tror du Jonas Gahr Støre tåler? Blir han bare mer herda for hvert nålestikk, eller blir han til slutt så sår at han må gi seg?
Jeg tror Arbeiderpartiet, de kan tåle så mange nålestikk at det begynner å ligne på akupunktur. Rett og slett, at de håndterer det som det og ikke som nedlag. Men mitt inntrykk, det litt sånn løst og kanskje litt flåsete sagt også, men det at det klart, du har jo mye innflytelse ved å sitte ved makten, og mye av Støres tid brukes jo for tiden på utenrikspolitikk, mens disse overkjøringene kommer jo på innenrikspolitiske saker, ofte på ting som, ja, Stoltenberg har vært involvert, men også andre statsråder, da, på helseområdet for eksempel. Så mitt inntrykk at Arbeiderpartiet forløpig så de såpass fornøyde med å sitte I regjering at dette ikke noe stort problem, men det jo en nesten sånn uhåndterbar situasjon å bare se på det parodiske som skjer nå, nemlig at de sitter og forhandler med revidert budsjett hvor Arbeiderpartiet må legge fram da, legge pengene for disse drivstoffavgiftene I bordet, samtidig så må de jo få SV og Rødt og MDG til å stemme for dem.
Men altså, du sier at det ikke har noen konsekvenser, disse andre partiene, men en konsekvens jo at regjeringen går av, og at liksom Sylvi blir statsminister. Ikke det en konsekvens som de tenker
Jo, men jeg sier at det ikke noen konsekvens, så sant ikke Arbeiderpartiet truer med å gå av, så får de ikke noe. Altså, det klart Tonje Brenna kan skule stygt på dem I korridorene på Stortinget, men det jo ikke noen reell konsekvens. Så Arbeiderpartiet har jo ingen maktmidler for å presse disse andre partiene på plass, og når de heller ikke da har bygget noe, de har ikke noe felles plattform, de har ikke bygget noe felles prosjekt, det har vært ett møte, så vidt jeg vet, på statsministerens kontor mellom disse partiene, bortsett fra da vanlige forhandlinger og sånn, og sikkert mye på Stortinget og sånn, men det betyr at det en veldig liten lojalitet der, til noe annet enn sitt eget politiske prosjekt. Da. Ja, så... Kanskje eneste partiet som snakker varmt om dette samarbeidet jo Rødt.
Men så det også sånn at helt til topps I regjeringen så det jo også en holdning om at skulle man kastet kortene, så kan noe av det samme skje som skjedde med en tidligere høyreregjering, den til Syse, hvor man da slapp til Gro Harlem Brundtland og trodde det skulle bli et kortvarig mellomspill, og så satt hun perioden ut og kunne da anføre at de andre var kaospiloter. Men samtidig, når vi begynner å nærme oss slutten på denne stortingsperioden, så skal vi huske at begge de foregående stortingsperiodene, like før neste stortingsvalg, så fikk vi exiter fra regjering FRP I sin tid, og så Senterpartiet. Du kan si at særlig Senterparti-exiten var jo mindre vellykket, men det kan godt være at Arbeiderpartiet mot slutten av perioden, hvis de ser at valget, uansett det neste stortingsvalget, så godt som tapt, at de da, hvis de ser at stortingsflertallet har overkjørt regjeringen I så mange saker, at det begynner å gå på den økonomiske troverdigheten løs, og kanskje bidrar til høyere styringsrente enn ellers, at Arbeiderpartiet da vil si at nå må vi ta helheten og faktisk gå av. Det langt frem, men det spennende hva den dynamikken dette stortingsregjereriet kan føre til om noen år, tror jeg.
Men da må det være på en virkelig stor sak, da må det være på et statsbudsjett. Eller
ja, ikke sant? Og pengebruken.
For det var jo ganske stor sak til for at Jonas Gahr Støre skal gi fra seg muligheten til å skape dialog her I verden. Da. Så en jeg skulle tenke seg å kaste kortet, vel Jens Stoltenberg, så han endelig kan komme seg ned til München-konferansen.
Men jeg tror også at det sitter veldig langt inne. Jeg tror en viktig grunn til det en annen statsminister som kastet kortene, som slett ikke var fra Høyre, men var fra Arbeiderpartiet, Torbjørn Jagland. Og det sitter så dypt I Arbeiderpartiet at det å gi fra seg regjeringsmakt hvis man ikke må, det idiotisk. Fordi at det alltid sånn at, og dette husker jeg fra min egen tid I politikken også, altså det så en måned så ser du nedlagsdømt ut, og det virker som ingenting kan redde deg, og så kommer det en pandemi, eller det kommer et eller annet som gjør at de politiske konjunkturene svinger deg. Men så jeg tror det store problemet for Arbeiderpartiet, før de frivillig kaster kortene, det tror jeg kommer til å være at på et eller annet punkt så risikerer de å se svak ut, Og det jo ikke noe et regjeringsparti kan leve med, ikke sant? Hvis det ser ut som du sier, Sindre, at de I realiteten så sitter de I de svarte bilene, men de styrer ikke landet, for det det tilfeldige stortingsflertall som gjør, så må de på et eller annet punkt sette hardt mot hardt. Og da, det jo særlig for Senterpartiet, så jo det en ganske, ganske interessant øvelse å tenke seg, skulle Senterpartiet felt en større regjering, sørget for at Sylvi Listhaug fikk oppdraget med å danne regjering, så vil kanskje ikke det gå. På den andre siden, I Norge så har vi ikke noe flertallsparlamentarisme, altså du må ikke ha et aktivt flertall bak deg for å sitte I regjering. Så hvis regjeringen faller, så det Sylvi Listhaug, og hun kan godt bli sittende ganske lenge hvis hun først skulle komme til. Så jeg tror ikke det kommer til å skje, da. Jeg tror Arbeiderpartiet hva det man gjør da når man liksom skal bite I seg smerte? Man biter seg I leppa, og så fortsetter de bare som om ingenting har skjedd.
Det skal bli spennende sånn når vi nærmer oss stortingsvalget, for da kan det jo bli litt som I en del sporter, også langrenn, hvor du noen ganger ser at ingen vil gå først. Alle vil ligge bak og få medvinden, og Fremskrittspartiet også vil vel neppe være særlig interessert I å ta opp på oppløpssiden på det som kan da se ut, når vi nærmer oss 29, som en soleklar seier.
Vi går videre til ukens neste tema, hvor vi skal utenriks, eller? Ja, og innriks, holdt jeg på å si. Verdens største selskap, brikkeprodusenten Nvidia, legger frem tall denne uken. Det som kommer kan ryste markedene, nesten uansett hva som legges frem, Roar.
Ja, altså Nvidia, det høres jo litt fjernt ut for oss nordmenn. Hva det for noe? Det et selskap I USA, så oljefondet eier noe aksjer I, men det altså verdens desidert mest verdifulle selskap. Det verdt 5.400 milliarder dollar, som da fryktelig mye penger. Det 2,5 ganger norske oljefondet. Dette ene selskap alene. Det 15% mer verdt enn verdens nest største selskap. Og det altså et selskap som designer AI-chips og programvare rundt det, og har hatt en enorm vekst de siste årene. Opprinnelig et selskap som laget chips til grafikkort og gamere, men nå det datasenter som alt det handler
om. Det amerikansk, ikke sant?
Det hele amerikansk. Grundet og ledet av Jensen Huang, som var med Trump på flyet til Beijing nylig. Så for å se om det kunne bli noen avtaler som gjør at Nvidia får lov til å selge litt mer databrikker til Kina. Forløpig ikke kommet noe nytt rundt det. Men det altså enorme forventninger til det resultat som skal legges frem onsdag kveld, og det resultatet vil ikke bare påvirke aksjene I dette selskapet alene, eller de 640 milliardene som vi I Norge eier dette selskapet gjennom oljefondet, det vil påvirke aksjemarkedet I hele verden, og vil også påvirke realøkonomien I hele verden. For nå ikke bare aksjemarkedet som avhenger av disse AI-selskapene, hele realøkonomien, I alle fall I USA, drives jo av veksten innenfor kunstig intelligens.
Og det jo som du sier, Roar, ikke sant? De lytterne som fortsatt gamer og bygger sin egen PC, de som kanskje har det mest direkte forholdet til Nvidia. Men hvis vi ser på mobilen vår og alle disse amerikanske tech-appene som preger skjermen, så alle av dem store kunder av Nvidia. Så hvis Nvidia skulle få en eller annen smell overraskelse på salget for eksempel, så indikerer det at noe litt råttent I resten av systemet, og Nvidia har også da selv blitt kunde av mange produsenter, så de har skapt seg sitt eget økosystem som kan vakler litt hvis det noe som går skjeis.
Og forventningene jo enorm vekst. Altså de leverte salgsinntekt på 68 milliarder dollar I forrige kvartal, og nå forventet at veksten bare på ett kvartal 15% økning I salgsinntektene til 78 milliarder dollar. Pluss, helst skal de ha overgåere forventningene da.
Og hvis de bare leverer 10% økning, så
Nei, da det Armageddon I aksjemarkedet verden over.
Ikke sant? Og det også knyttet spenning til noe de skal si om fremtiden, på en måte? Ofte så det jo disse...
Ja, det har de vært vært selvfølgelig veldig positivt hvis han kunne si noe om at de får selge mer brikker til Kina etter det de har vært på langtur, på helgetur til Kina. Da. Så hvis Jensen Huang sier noe om Kina, så vil det være veldig viktig.
Men det jo interessant, det jo utrolig, altså, jeg vil tenke at det veldig risikofylt også, når det et så stort selskap, og altså, som du sier, økonomien og markedet der ute så avhengig av hvordan dette ene selskapet går akkurat nå.
Ja, og vi har sett det i mange kvartaler, at selv utrolig mye rare Trump-utspill har faktisk druknet den uken Nvidia leverer tall. Så viktig de. Investorer flest bryr seg mye mer de ukene Nvidia legger frem tall om hva som kommer derfra, enn hva Trump finner på. Og så bank i bordet skal vi jo aldri si aldri, avhenger av styrken i hva Trump sier selvfølgelig, men stort sett da, de siste 5-6 kvartalene i alle fall, så har Nvidia dominert.
Og det skal jo sies at E24-lesere jo optimister på vegne av Nvidia. Torbjørn stilte jo i vårt ukentlige nyhetsbrev på lørdager, stilte han spørsmål om leserne tror Nvidia vil skuffe markedet, eller om vi vil overgå forventningene og gjøre det bra denne gangen nå. Og 2/3 av E24s optimistiske lesere tror at Nvidia vil ikke skuffe markedet, men overgå forventningene og stige videre.
Og dette kan få påvirkning på Oslo Børs også, det som kommer derfra?
Ja, definitivt.
Hvilke er det noen spesielle sektorer her hjemme, eller er det generelt?
Ja, det vel egentlig generelt hele markedet. Og nå vi veldig nervøs situasjon hvor det som heter de lange rentene ute i verden, altså de rentene på 10-års obligasjoner i USA, 30-års obligasjoner, de stiger nå på inflasjonsfrykt. Så nå aksjemarkedet litt sånn nervøse nå. Så Nvidia bør helst ikke få noe forkjølelse akkurat nå, altså, for da blir det lungebetennelse på alle mann.
Godt poeng. Da blir det dobbeltsmell. Vi ser altså at inflasjonen på vei opp, takket være president Donald Trump. Det lenge ventet, og det med tidsforsinkelse slikt skjer, men nå skjer det.
Skal vi straks avslutte ukens episode, men før det så har vi lyden av en nyhet som det produsent Erik som har satt sammen, og jeg vet løsningen på den.
Less than 2 hours ago, the Senate parliamentarian ruled that the $1 billion requested for security for the would need 60 votes for approval. That means Democrats would have to get on board to approve taxpayer dollars going towards
Hva tenker dere? Jeg
var opptatt med å stryke skjortene til 17. mai forrige uke til at det fulgt med godt nok.
Vel, altså, vi må jo gå gjennom og prøve å analysere det. Altså, her det jo for det første den gamle rock glam-klassikeren Ballroom Blitz.
Stemmer.
Veldig kult. Og så det jo et eller annet fra USA her, det ikke da? En eller annen pakke som må gjennom amerikansk politikk.
Stemmer det.
Og kan det være, nå skal jeg bare gjette, for det har vært så mye diskusjon om han FBI-direktøren, Cash Patel, at det noe ekstra sikkerhet knyttet til ham, eller kanskje det til Donald Trump?
Jeg lurer jo på om det har litt å gjøre med at når jeg selv vandret rundt, vi prøvde å komme nær det hvite hus, så var det mye vanskeligere enn før. Det har blitt vanskeligere over årene, men nå var det jo en spesiell årsak til det. Det nemlig noen enorme byggarbeider litt øst for hovedhuset, det hvite hus. Og Trump prøver da å få gjennom disse gigantomane planene sine i kongressen.
Jeg vil jo, ja, Roar.
Nei, jeg skulle ikke han bygge det bare på private sponsorer. Er det plutselig kongressen må bidra litt?
Ja, det er der jeg ble litt usikker med dette lydklippet, men det vel at det må være et eller annet rundt det da, som også må godkjennes av kongressen.
Ja, men det vil jo si det ganske spot on. For Trump har jo lovet gjentatte ganger at den store ballsalen som han bygger på det hvite husområdet her, skulle bli fullfinansiert av private altså donasjoner. Han har uttalt, not one penny is being used from the federal government, men Denne, altså forrige uke da, så ble det klart at Senatets justiskomité har lagt inn 1 milliard dollar I skattebetalerpenger I et lovforslag, angivelig til sikkerhetsoppgraderinger rundt det samme prosjektet. Så ja.
Sånn vet du, hvis du bygger en atomsikker bunker I kjelleren, så må du inn litt federale penger, så du også kan kamuflere at det blir litt dyrere det som oppe på bakken.
Så. Så jeg vil si at ja, får poeng for den altså.
Lyder egentlig ganske likt, ikke det det som vi gjorde med regjeringskvartalet?
Dette blir nok billigere enn regjeringskvartalet, tross alt.
Ok, da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad, med meg I dag så hadde jeg Sindre Heierdal, Torbjørn Rød Isaksen, Roar Valderegg og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.